คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai ไทยเตรียมลดวันกักตัวผู้เดินทางเข้าประเทศไทยจากต่างประเทศพร้อมความคืบหน้าแผนเปิดเมืองให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวใน5จังหวัดเหมือนภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ฟังรายละเอียดได้จากรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยประจำวันนี้โดยคุณชดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณชดา
สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ
มติคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติที่ให้ลดวันกักตัวสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยนั้นมีรายละเอียดอย่างไรคะ
กรณีมติของที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติซึ่งวันนี้มีมติสำคัญก็คือเรื่องของการเห็นชอบในการลดวันกักตัวสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยมีรายละเอียดเพิ่มเติมมาจากทางนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขที่ชี้แจงนะคะว่าสำหรับมติเรื่องของการลดวันกักตัวในครั้งนี้จะกำหนดว่าสำหรับบุคคลชาติใดก็ตามค่ะที่เดินทางเข้าประเทศไทยที่เดินทางทั้งทางบกทางเรือทางอากาศจะมีกฎเกณฑ์ที่คล้ายๆกันค่ะทั้งนี้ก็เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ปัจจุบันนี้ในประเทศไทยบุคคลที่เดินทางมาถึงจะต้องมีการกักตัว14วันแต่จากนี้จะลดวันกักตัวค่ะเป็น7วัน10วันและ14วันโดยกำหนดแบบนี้ค่ะกรณีการลดวันกักตัวเหลือเพียงแค่7วันจะกระทำในกลุ่มของบุคคลที่เดินทางเข้าประเทศไทยแล้วได้รับวัคซีนจนครบ2เข็มแล้วและมีเอกสารยืนยันที่ชัดเจนไม่ว่าบุคคลนั้นจะเดินทางด้วยทางบกทางเรือหรือทางอากาศก็ตามและจะต้องมีการตรวจ RT-PCR 2ครั้งด้วยกันในวันที่เดินทางมาถึงและวันที่7ที่เดินทางอยู่ในประเทศไทยส่วนกรณีการลดวันกักตัวเหลือ10วันจะทำในส่วนของผู้ที่ไม่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนและเป็นผู้ที่เดินทางทางอากาศเข้ามาทางประเทศไทยเท่านั้นส่วนในวันที่มีการตรวจ RT-PCR ยังคงจะเป็นวันเดินทางมาถึงและก็วันที่10ค่ะส่วนกรณีที่3ก็คือการลดวันกักตัวเหลือ14วันก็คือเท่าเดิมอันนี้จะกระทำในผู้ที่เดินทางมาจากทางบกหรือว่าจากทางช่องทางทางธรรมชาติหรือว่าเป็นบุคคลที่มีเอกสารเกี่ยวกับเรื่องการฉีดวัคซีนไม่ครบค่ะและจะต้องมีการตรวจ RT-PCR 2ครั้งด้วยกันในวันที่เดินทางมาถึงและวันที่14ที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งหลักเกณฑ์ทั้งหมดนี้จะถูกนำเข้าสู่ที่ประชุมสบคชุดใหญ่ที่จะมีการประชุมโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะนั่งเป็นประธานหัวโต๊ะการประชุมในวันที่27กันยายนนี้ค่ะซึ่งถ้าเกิดว่ามีมติรับรองจากที่ประชุมสบคชุดใหญ่แล้วก็จะกำหนดมาตรการในการกักตัวสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยซึ่งคาดว่าน่าจะเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปค่ะ
ไทยก็มีแผนเปิดเมืองให้นักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวใน5จังหวัดเหมือนโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ตอนนี้มีความคืบหน้าเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
สำหรับกรณีเรื่องของการเปิดเมืองและก็รองรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วตอนแรกค่ะมีการพูดถึงการเปิดพื้นที่รับนักท่องเที่ยวในพื้นที่5จังหวัดด้วยกันแต่ว่าล่าสุดดูเหมือนว่าจะมีความชัดเจนแล้วล่ะค่ะว่าประเทศไทยจะต้องเลื่อนการเปิดเมืองดังกล่าวไปก่อนเพราะมีการเปิดเผยมาจากนายยุทธศักดิ์สุภสอนผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ระบุนะคะว่าได้มีการประชุมร่วมกับคณะทำงานเพื่อจะกันกรองแผนการดำเนินการเปิดประเทศเพื่อรองรับท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วโดยมีแนวโน้มนะคะว่าในการเปิดจังหวัดเพื่อจะรับนักท่องเที่ยว5พื้นที่ด้วยกันซึ่งก็ประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานครเชียงใหม่คือที่อำเภอเมืองอำเภอแม่ริมอำเภอแม่แตงและอำเภอดอยเต่าชลบุรีคือที่เมืองพัทยาอำเภอบางละมุงและอำเภอสัตหีบเพชรบุรีที่อำเภอชะอำและประจวบคีรีขันธ์ที่อำเภอหัวหินจากเดิมนั้นกำหนดว่าจะเปิดเมืองกันในวันที่1ตุลาคมนี้ตอนนี้จะต้องเลื่อนไปก่อนแล้วค่ะจะเป็นวันที่1พฤศจิกายนนี้แทนเพื่อให้ทุกพื้นที่นั้นได้ระดมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ได้ครบถ้วนอย่างน้อย 70% ในแต่ละพื้นที่จะได้เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่อันนี้ถือเป็นเงื่อนไขสำคัญในการหลักเกณฑ์การเปิดพื้นที่นำร่องซึ่งเรื่องนี้เองจะต้องมีการนำเข้าสู่ที่ประชุมสบคกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งคณะทำงานจากสาธารณสุขยอมรับนะคะว่าการที่จะต้องเลื่อนเปิดเมืองใน5จังหวัดออกไปอย่างน้อยอีก1เดือนจากกำหนดเดิมแม้ว่าจะทำให้ ผลกระทบเรื่องของเศรษฐกิจเกิดขึ้นบ้างแต่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไม่มีความกังวลนะคะแล้วมองว่าน่าจะเป็นเรื่องดีหากทุกพื้นที่นั้นมีการเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวอย่างดีและมีสัดส่วนการฉีดวัคซีนที่พร้อมมากกว่านี้โดยเท่าที่มีการตรวจสอบในปัจจุบันยังก็พบว่ายังมีอีกหลายแห่งค่ะที่ต้องรอการฉีดวัคซีนอีกเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามนะคะมีการไปสอบถามประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นายพันลบแซ่จิวเขาก็ระบุนะคะว่าการเลื่อนเปิดเมืองเชียงใหม่ที่จะรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติออกไปอีก1เดือนนั้นก็ถือว่าไม่กระทบกับโครงการชามิ่งเชียงใหม่นะคะเพราะว่าพื้นที่ในการนำร่องมีทั้งหมด4อำเภอด้วยกันแต่จากการตรวจสอบดูประชากรที่อยู่ในพื้นที่ยังพบว่ายังมีการฉีดวัคซีนไม่ครบจำนวน 70% ที่ล่าสุดที่มีการฉีดครบแล้วก็เฉพาะพื้นที่ในเขตอำเภอเมืองเท่านั้นส่วนอีก3อำเภอไม่ว่าจะเป็นแม่แตงแม่ริมและอำเภอดอยเต่ายังมีผู้ที่ฉีดวัคซีนได้เพียงแค่ 40-60% เท่านั้นค่ะอย่างไรก็ตามค่ะสำหรับกรณีเรื่องของการฉีดวัคซีนแล้วก็เรื่องของการเปิดประเทศนี้นะคะก็มีการพูดถึงเรื่องของการเชื่อมโยงกันระหว่างแอปพลิเคชันที่จะนำมาใช้ในการฉีดวัคซีนก็มีการพูดถึงการเปิดประเทศว่าถ้าไม่มีความพร้อมก็คงไม่สามารถเปิดได้แต่อย่างไรก็ตามแนวโน้มต่างๆนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยจะมีการหารือร่วมกันแล้วก็ปรับแผนยืดหยุ่นร่วมกันเพื่อเป้าหมายให้การเปิดประเทศของไทยนั้นเดินหน้าไปได้ควบคู่พร้อมกับเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและเราจะต้องไม่กลับมาปิดประเทศอีกครั้งหนึ่งซึ่งแนวทางต่างๆนั้นถือว่าจะมีความทำความเข้าใจกันระหว่างกลุ่มนักธุรกิจและประชาชนทั่วไปเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของการติดเชื้อและเรื่องของการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมค่ะ
แล้วเรื่องการฉีดวัคซีนให้ประชาชนในประเทศไทยล่ะคะตอนนี้ไปถึงไหนแล้วคะ
อีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เป็นเรื่องสำคัญที่วันนี้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้มีการพิจารณากันก็คือเรื่องของการปฏิบัติในการควบคุมโรคโดยให้เป็นไปตามพ.ร.บ.โรคติดต่อพุทธศักราช 2558 นั่นก็คือเรื่องของการรองรับการระบาดที่เกิดขึ้นให้มีประสิทธิภาพและทันเวลาสอดคล้องกับสถานการณ์ในอนาคตโดยมีการพูดถึงแผนการฉีดวัคซีนในประเทศไทยระบุว่าในเดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคมสิ้นปีนี้ประเทศไทยจะสามารถจัดหาวัคซีนได้ตามแผน125ล้านโดสและจะมีผู้ได้รับวัคซีนประมาณ62ล้านคนคิดเป็นร้อยละ90โดยมีเป้าหมายว่าการฉีดเข็มที่1นั้นจะต้องครอบคลุมร้อยละ70ได้ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้และอย่างน้อยร้อยละ80ภายในเดือนธันวาคมส่วนเข็มที่2จะต้องครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ70ภายในเดือนธันวาคมส่วนผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเชื้อตายครบ2เข็มและผู้ที่ไม่เคยติดเชื้อโควิด19มาก่อนจะได้รับการฉีดกระตุ้นอีก1เข็มนั่นก็คือเข็มที่3ซึ่งก็จะมีการจัดสรรเข็มที่3ได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปค่ะซึ่งในส่วนของการฉีดกระตุ้นเข็มที่3นั้นจะมีการเปิดอย่างเป็นทางการและตั้งเป้าว่า24กันยายนซึ่งตรงกับวันมหิดลจะมีการฉีดกระตุ้นให้ได้1ล้านโดสด้วยกันและแนวทางการกระตุ้นในครั้งนี้ก็เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันมากขึ้นสำหรับคนที่ฉีดเชื้อตายไปแล้ว2เข็มไม่ว่าจะเป็นซิโนแวคหรือซิโนฟาร์มก็ตามค่ะอย่างไรก็ตามค่ะในเรื่องของการฉีดวัคซีนนะคะก็มีข้อเสนอแนะเหมือนกันจากทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม.ซึ่งมีการพูดถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ไทยนั้นมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อโควิด-19 รวมไปถึงผลกระทบต่างๆด้านสิทธิมนุษยชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยวันนี้มีการแถลงข่าวโดยนายวสันต์ ภัยหลีกลี้และนางสาวสยามนกายุนวงศ์กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ระบุว่าที่ผ่านมามีการร้องเรียนถึงเรื่องของสิทธิในสุขภาพและการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขของรัฐรวมถึงเรื่องของมาตรการการเยียวยาของรัฐว่าไม่มีความเท่าเทียมทำให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังนั้นทางกสม.จึงมีข้อเสนอแนะส่งตรงไปถึงคณะรัฐมนตรีว่าจะต้องเร่งจัดหาวัคซีนสำหรับกลุ่มเปราะบางให้ได้มากที่สุดและคำนึงคุณภาพประสิทธิภาพและควรจะแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของแผนการฉีดวัคซีนที่เป็นธรรมให้ประชาชนได้รับทราบด้วยนอกจากนี้ยังมีข้อเสนอด้วยค่ะว่าควรมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจในระดับท้องถิ่นเพื่อดูแลและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีในลักษณะครบวงจรเป็น one stop service และก็ให้รัฐบาลดูแลมาตรการในการเยียวยาประชาชนทั้งด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและด้านสังคมให้เชื่อมโยงกันไปด้วย ยังมีอีกหนึ่งประเด็นค่ะที่มีการพูดถึงกันว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนก็คือเรื่องของการแจกจ่ายยาให้กับประชาชนอย่างไม่ทั่วถึงรวมไปถึงเรื่องของการที่ให้ประชาชนที่ติดเชื้อ HIV ต้องตรวจหาเชื้อก่อนเข้ารับทำงานประเด็นนี้กสม.บอกนะคะว่าจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายเพราะถือว่านี่คือการละเมิดสิทธิมนุษยชนและไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญณปัจจุบันนี้ค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook